Blaðsíða 75. Hún rær nú áfram og lætur sem hún leiti fiskimiða. Börkur kallar til hennar og spyr hvort Gísli sé í eyjunni. Ekki veit ég það, segir hún. En hitt veit ég að þar er sá maður sem mjög ber af öðrum, bæði sterkari og betri smiður en aðrir sem þar búa. Gott að vita það, segir Börkur. Ingjaldur bóndi heima? Það langt síðan hann réri heim, segir hún, og þrællans með honum held ég. Það hefur verið Gísli, segir Börkur, og róum eftir þeim eins hratt og við getum. Menn hans horfðu yfir í bátinn og svörðu. Gaman þykir okkur að fíblinu. Hvaða getur látið heimskulega? Þeir sögðu að hún var í hörmulega stödd að vera með þennan vitlissing sér til fylgdar. Það þykir mér líka, sagði hún. En hitt sé ég og heyri að ykkur finnst þetta hlægilegt og þið hafi litla samúð með mér. Hættum nú þessari vitleysu, sagði Börkur, og höldum áfram ferðinni. Þeir róa svo burtu og til eyjarinnar, ganga þar á land og sjá mennina á Vaðsteinabergi. Þeir fara þangað og finnst að þeir hafi haft heppnina með sér en þeir standa upp á berginu, Ingjaldur og þrællin. Þegar nær kemur, þekkir Börkur mennina og segir þá við Ingjald. Nú skalt þú framselja Gísla eða segja hvar hann og ertu mannhundur mikill að leina bróðurbana mínum og ert þó leiguliði minn. Þú átt allt illt skilið af mér og væri réttast að þú væri drepinn.